Šī ir viena no telpām, kas ir aprīkota, tad mums ir viens ekrāns, tad tur ir otrs ekrāns, ja.
Vidzemes augstskolas rektors Gats Krūmiņš izrāda telpas un aprīkojumu, kas paredzēts attālinātiem darbam.
Ir, kā saka, vairākas telpas, un tad nu, šo mēs esam izvēlējušies kā tādu, kas ir optimālai, nav jāpārnēsā visas tās iekārtas, jo, protams, ka visās nav, ja tad tas aprīkojums saliks, bet šeit šie divi ekrāni, kas ir un viss pārējais, un viņš perfekto nodrošina. Mēs jau pāris gadus ļoti pie šīm sistēmām strādājam, gan pie tehnoloģijām, gan apmācībām, līdz ar to problēmas nav.
Iepriekšējos gadus augstskolā veidotā tehnoloģija bāze tagad dod savu rezultātu, un rektors Gats Krūmiņš vērtē, ka tagad to var arī izmēģināt, pārbaudīt un testēt darbībā.
Mūsu augstskolas filozofija, ka mēs sākam, ka mēs meklējam sociālus risinājumus tehnoloģiskiem izaicinājumiem un otrādi, tātad tehnoloģisks risinājums sociālajiem izaicinājumiem. Līdz ar to mēs liekam šīs abas komponentes kopā. Tā kā, nu, agri vai vēl kaut kādās situācijās, ja es pieņēmu, ka mums kā Latvijai, kur valsts, kur mēs esam ļoti maz iedzīvotāji, lai mēs nodrošinātu tās funkcijas, mums daudz vairāk kā citiem būs jāpāriet nākotnēs dažādām tehnoloģijām. Tāpēc mēs arī mērķtiecīgi ieviesām visas šīs lietas attālināt ar ārvalstu studentiem. Tas pats, jo mēs domājam arī par klimata pārmaiņām, tad nevajag cilvēks varbūt reizēm dzenāt šurp turp kaut kur vai lidmašīnā vai autobusiem vai automašīnām, bet kaut kādu daļu no procesa jūs varat tiešām nodrošināt attālināt. Un tas ir, nu, tā kā filozofiski es teiktu, ka visa šī lieta, protams, tas ir briesmīgi, kas ir noticis, jā, un tas ir ekonomikai milzīgs sitiens, bet tā kā tādai civilizācijai cilvēkiem kā tādai, nu, pasaules globāli domājušai kopienai būs daudz viela pārdomām, ko mēs tiešām varam darīt savādāk, ja kādās situācijās varbūt mēs tiešām varam rīkoties savādāk.
To, ka pāriešana uz attālinātu darbu ar studentiem tehnoloģiski nav sagādājusi problēmas, apliecina arī Sabiedrības zinātņu fakultātes dekāne Agnese Davidsone. Viņa vērtē, ka drīzāk šis laiks prasa no studenta lielāku motivāciju un koncentrēšanos darbam.
Es teiktu, ka viss notiek visu aizvadīto nedēļu, tātad mēs esam strādājuši attālināti. Īpaši man tiešām, nu, es apbrīnoju un cienu ļoti tos, kas šobrīd spēj savienot studijas ar, ja viņi atrodas mājās, kur ir arī vēl mazākie brāļi un māsas, ir vecāki, kuri arī ir tagad, kuri ir, nu, pārsviesti šajā te strādāšanā no mājām režīmā, atrast vietu, atrast laiku, atrast motivāciju, atrast tādu, nu, iekšējo spēku turpināt, tas tiešām ir ārkārtīgi, nu, cieņu raisoši.
Šobrīd atmaksājas arī tas, ka augstskolā ir izveidota multimediju laboratorija, un līdz ar to ir nevien šīs modernās tehnoloģijas, bet arī zinoši speciālisti. Un līdz ar to augstskola ir gatava šajā jomā sniegt palīdzību arī Valmieras skolām.
Mums arī personāls ir aprīkots, un cilvēki zina, kā ar tām lietām strādāt. Tiks, kā to nofilmēt, ja kā pareizi salikt šīs skaņas, un mēs ar to tiešām strādājam, un esam studentus iesaistījuši pietiekoši daudz, un tā ir mūsu priekšrocība. Tāpēc mēs arī, tiksim, Valmierā tagad piedāvam, ja ir kaut kādas lietas šīm digitālām lietām, mēs esam gatavi palīdzēt arī skolām. Tā kā mēs ar pašvaldību sazinājāmies, un es domāju, ka noteikti mēs kaut kādas lietas darīsim kopā, jo skolām arī jāsaprot skaidrs, ja mēs negribam arī uzspiest kaut kādas sistēmas, viņiem jāsaprot, ko dar, kas ir valsts līmenī, kādi ir šie plāni, ja,
un šī pieredze no augstskolas puses varētu būt ne tikai kā labāk izmantot un pielietot IT tehnoloģijas, bet arī par saziņas prasmēm, vadot attālināt lekcijas vai mācības stundas. Turpina augstskolas rektors Gats Krūmiņš.
Ir, kas ir noteikti būs skolās vairāk, ja mēs ilgstoši pāriem uz šādu lietu, ka tas ir, nu, cilvēkam, kāda viņam ir dikcija, tātad, nu, faktiski oratora māksla, tas ir ārkārtīgi šobrīd svarīgi, jo cilvēks, ja viņš runā neskaidri vai klusi, tad tas ir izaicinājums, jo tehnoloģija nevar tik ātri to uzķert, un tad viņi vairāk ķer šos blakus trokšņus, tad cilvēkiem ir jāmācās tagad runāt gan skaidrāk, gan teiksim, lēnāk, ja, izturēt kaut kādas pauzes tanī starpā, kad tu runā, teiksim, frāzējums. Tā kā, nu, es teiktu, tā ir oratora māksla. Tā kā katram mājās vienkārši ņemt un skaļi lasīt daļu literatūru, tas būtu mans padoms, ko varētu darīt vai dzēju, vai dziedāt kaut ko, lai tu uztrenēji savu balsi un pats piedomā, vai tavu balsi ir pietiekoši skaidru un visi to saprot.
Rektors Gats Krūmiņš arī stāst, ka šobrīd augstskolas pieredze, kā vadīt darbu attālināt, kā apmācīt darbiniekus, arvien vairāk sāk izmantot uzņēmēji. Gunta Matisone, Latvijas Rādio, Vidzemē.